мен, Клара Маринова. И моя последен за информационно-публицистичния ден днес събеседник Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, член на комисиите по бюджет и финанси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Вие подкрепяте двойката Каракачанов-Нотев, нали, като партия. Тази вечер те направиха закриване на своята кампания. Вие бяхте ли там?
Присъствах, да.
Да. Факел на стража закри кандидат-президентската кампания за първи тур. И затова бързам да ви попитам, какви са ви впечатленията от цялата предизборна кампания? Не само на двойката, която подкрепяте, но на всички кандидат-президенти. С какво тя се отличава от други президентски кампании? И с какво ще я запомним?
При всички положения ще запомним с това, което се случи вчера в ефира на една от най-големите телевизии, където всички очаквахме така на финалната права да видим посланията на всички, така, на всички кандидати, да ги видим как реагират един срещу друг, как артикулират своите политики, своите виждания, но за съжаление не се получи това, което очаквахме, тъй като двама от основните, както видяхте, така и не се явиха. Като цяло тази кампания, именно това е комитираме пренес. Това лишва кой знае какво е оригинално в поведението, с изключение на това, което ние предоставяхме като Обединени патриоти, тъй като нашите, знаете, и риторика е по-различна, и посланията са ни малко по-различни, по-стегнати, даже по някакъв път и по-крайни, както някои хора казват, по-ясни и по-категорични. Що се отнася до останалите кандидати, не виждам така някакъв модерен начин за водене на кампания. Даже преди малко в страна от телевизиите видях така един от кандидати, който въобще пък не се вписва в даже в никакви социологии, да коментира и днескашния бюджет, което само по себе си може да ви даде така ясна картина.
Чакайте, не можах да разбера, кой е обсъждал бюджет?
Аз съм въпросния господин Панев, който аз между за първи път го видях.
Кой пък е този? Даже не съм... Да, извинявайте. Не можах да се сетя кой е. Добре, и какво казвате?
Това е в най-общи линии нищо, кой знае какво е интересно в цялата кампания, въпреки че има така доста интересни събития около границите ни, извън границите ни, които се случват. И смятам, че беше редно именно фигурата на президента, на бъдещия кандидат, да изпъкне именно с своята външна политика, защото знаете, че две от основните функции на президента, освен нали, това, което всички повтарят, че олицетворение на обединението на нацията е това, че той ни представлява България в външната политика.
Да.
А имам много на тази тема да се говори, но за съжаление не чухме така ясни послания. Самите кандидати отказват, както забелязвате, да се изправят един срещу друг. Защото знае, че в спора се ражда истината, но за съжаление се получи спорна, тъй като основните кандидати обикновено съжаление абдикираха от диспута.
Да. За посланията да продължим. С какви послания ще запомним тази кампания? Имам предвид не само вашата двойка, да оцените посланията и на останалите двойки, за да можем да си дадем отговор какво всъщност успяха да кажат, успяха ли да стигнат до избирателите, актуални ли бяха, задълбочени ли бяха тези послания?
Аз вече говорих дали са актуални, не мисля, че са актуални. Всички говориха за едно и също нещо, за статукво, за бедността, за разбиване на статуквото. Ще кажа, че сме току-що родени и нали, тези формации, които са част от това статукво на практика в последните години. И това е така най-драбно лично за мен, защото виждате, че има едно прехвърляне от ляво в дясно, от дясно в ляво.
Да.
Политиката в България свежда до това какво ще каже лявата формация и какво ще каже така наречената дясна формация.
Така.
И все едно нищо друго не съществува в политическото пространство, нещо с което ние от Обединени патриоти въобще не сме съгласни.
Да.
Чувствам от самото начало, така, макар и на по-стив тон, нали, че има и някакъв трети път, нали, това беше така общо послание на АБВ. други пък приземяват самолети, трети возят овцей през река Искър и въобще е така много, как да ви кажа, ако си един човек, който не желаеш, може би никога не си гласувал, но пък сега се чу, че има задължително гласуване, по-скоро ще вземеш решение да отидеш за дашка с квадратчето, не гласувам за никой, отколкото гласувам за когото да е било. Не бях убедителен кандидат, то определено за мен.
Да, да. Понеже заговорихме за новите гласоподаватели в резултат на задължителния вот, как си представяте вие, дали, понеже споменахте статуквото, промяната, това бяха две думи, които непрекъснато бродеха из медийното пространство, дали ще гласуват за статуквото или за промяната, или най-вече с онова пословото квадратче, което дълго време и то се мяташе напред-назад и се чудехте какво да го правите?
Ами, това пословото квадратче до известна степен осмисли задължителното гласуване, защото то не беше прието с охота. Аз самия също признавам, въпреки че ще ми казва тази колеги, че също не приемам като мое конституционно право да бъда задължен да гласувам. Но от друга страна, имайки опция да зачеркнеш квадратче не гласувам, по този начин от една страна минаваш активното гласуване, т.е. ти вече си гласувал, от друга страна имаш право да не гласуваш за никой.
Така.
И така то на практика не си обезсмисли, като изключим, нали, паниката, която се създаде, тъй като още при създаването му така явно не беше изчислено, че то може да дигне изкуствено бариерата за 4% бариера при парламентарните избори. Видях, че в последния момент много може да се правят какви ли не промени и така нататък. Въобще не имаше смисъл това квадратче. Това е новото на тези избори. Другото ново, че трябва да гласувам и за референдум. Или поне тези, които искат. Аз лично изразих преди някакво на другата телевизия, че така имам съмнение, че този референдум ще мине, но там също ситуацията е аналогична. Въпросите са неизчистени, останаха само три, но въпреки всичко като цяло идеята за канализиране на отрицателна енергия на практика ни води до правилни въпроси. Даваме пример с прослутия популизъм с партийните субсидии.
Така?
Аз не видях нито един от инициаторите на двата референдума да каже първо, защо трябва бариерата да бъде 1%.
Да.
Ами защо бариерата не трябва да е 3%? Реално погледнато да получава партия субсидия тази, която е близка до избора си. Т.е. държавата да има смисъл един вид да я кредитира, за да може да има смисъл. Второ, на каква база считаха, че точно един лев трябва да е субсидията? Защо не е 60 стотинки или примерно 2,30? Някой направи ли такъв фактор на анализ, да каже колко струва дръжката една партия?
Да, да.
Безмислена история. Пълното мажоритарно гласуване. На вас няма смисъл да го обяснявам.
Да, не ми го обяснявайте, защото аз имам също мнение негативно за мажоритарното гласуване.
Това означава, че има три партии в парламента следващия път. И за съжаление, тази отрицателна енергия се отвежда в неправилна посока.
Да.
И ако този референдум мили в варианта, в който и в момента, това окончателния вариант, представете си каква следваща стъпка очаква български избирател на едни следващи избори.
Да.
Просто падаме от капан в капан и не можем да финализираме едно елементарно нещо като изборите. Те наистина са елементарни. Вижте какво правят американците. Да, при цялата така арогантна кампания, която водят помежду си цяла една година, знаете, че там принципа на гласуване е съвсем различен. Делегатът става този, който излезе от улицата, отива и пуска в урната. Да. Това отива слуша другия. Докато при нас, първо ние не приемаме нормална кампания, да е поне 3 месеца, както му предложихме на народния съюз. Решихме, че ще бъде ето месец, говорих с нашия кандидат за вице-президент, той Явор Ноцев, той просто така съвсем в разговорен характер ми каза наистина, като сега разбирам защо кампанията не трябва да е 31 дена.
Да.
Това е твърде малко време и не само да свити посланията, не само да, защото трябваше да има диспут, той в една телевизия не може да състи. А как да ги уколим всичките тези хора? Как да свършим всичките тази работа? Как да стигнем до хората? А не, реално погледнато, как ще топим този вакуум? Как може да отидеш за 30 дена да обиколиш тази България?
Да,
колкото не е малко нашата държава?
Понеже на няколко пъти споменавате медийните дебати, впечатлението от тази кампания е, че тя заобиколи медиите. Много малко ги използваше и не ги приобщи към предизборната кампания. Защо след това се случи така? Като имаме преди всички останали до сега в годините на демократичните промени, кампании много активно са се водили от микрофоните на телевизии, радиа, на страниците на печатните медии.
Опитът на човек и в медиите, и в политиката, да. Много добре знае, че президентската кампания е една от тези кампании, които на политици казваме, че е телевизионна кампания.
Да.
Абсолютно права.
Да.
Истината е, че за мен обяснението е едно единствено,
така?
Като тук трябва, нали, така, да разграничим нещата.
Така?
Кандидати на големите партии, на двете големи партии, всъщност направиха този отказ от комуникацията с медиите с хората. Докато всички останали се възползват така на максимално, не използваха своите медийни пакети и така нататък, се опитаха на максимум да покрият медийното време. Всъщност, това, за което вие говорите, се отнася главно за, за двамата кандидати, да, на БСП и на ГЕРБ. Те отказаха на практика да влязат в диспут, дали от някаква форма на дискомерие, дали защото считат, че щабовете им предварително са разработили някакъв план, който не включва влизането в големи медии.
Да.
Или може би и това, което не всички предполагат, бягат от всякакви, да, неудобни въпроси.
Толкова за предизборната кампания и изборите. Резултатите само след няколко дни вече ще ги знаем. Искам да отделим малко минути за бюджет 2017, който е прият от Министерски съвет, днес в Народното събрание. Днес беше разгледан на бюджетна комисия. Вие бяхте ли на бюджетната комисия?
Бях на бюджетна комисия,
добре,
да.
Така е. И какъв е вашия коментар за бюджет 2017?
Самата бюджетна рамка трябва, между другото, като разглеждаме бюджет 2017 година, да гледаме изпълнението на сегашния.
Да.
Тъй като в сегашната макрорамка и в новата има едно нещо, което безспорно ни впечатлява, и това е на пълната консолидация, т.е. нулевия дефицит. Или по-просто казвам, за първи път ще изхарчим толкова, колкото сме взели, нещо, което не се е случило от поне аз не помня,
да,
колко години. Но най-малкото от началото на кризата сме нямали подобен на дефицит. За следващата година има заложен такъв, но той не е обвързан с някаква огромна емисия. Става въпрос около 1,3 милиарда.
Да.
От тях 1,2 милиарда ще бъдат рефинансирани стара кълка. Тоест, новия бюджет така зададе едни три важни въпроса. Първо, дали този баланс, който говоря, дали има нещо под чертата, написано с червения молив.
Така.
Спокойни сме за следващата година почти. Аз съм сигурен, че то отново ще бъде напълно колесанизиран, ако естествено вървим в някаква политическа стабилност, опозиционна, ако не.
Така.
Това, което като втори въпрос, и то основно е дали е справедлив бюджета.
Така.
Тук в коментара на министъра на финансите в вчера за сутрешния блок беше много интересно, че справедливостта е класово понятие.
Mm-hmm.
Аз не бих се изразил точно по този начин, но пак в шеговит тон би ви казал, че справедливостта е честното разпределение на чуждото.
Така.
Направим впечатление днес при обсъждането. Първо четене в общи линии е така общото говорене.
Така.
Всички така, организации, синдикати, буквално даха копи-пейст.
Да.
Това, което ми направи също впечатление, абсолютната тишина, нямаше огромна дискусия, като изключим, нали, така, редовното говорено на БСП, нямаше и еднакво гласуване от всеки един изказа някакви аргументи. Интересното ще предстои между първо и второ четене,
така,
защото колкото и да сме съгласни с макрорамката, остава огромен проблем. И това е трети въпрос, който трябва да решава един бюджет. И това е дали това изпълнява заложените цели като основен политически документ.
Така.
В бюджет 2017 година, знаете, че приоритетите са образованието, сигурността, и то при намаляваш дефицити за пазване на данъчната тежест, което е изключително важно. Конкретно в този бюджет големия ръст идва от двете програми за модернизация на армията. Знаете, че одобрихме над 800 милиона за самолети, за два бойни катера.
Да.
Днес обаче ми направи впечатление, че включително и колегите от Обединени патриоти, не че не се съгласиха за това, че отпускат пари за армията, но не са съгласни с начина, по който ще бъдат похарчени, което да. Впрочем, въобще не е в прерогативите и в патримониума на Министерството на финансите.
Така?
Така или иначе, между първо четене и второ четене ще бъде интересно, защото всеки един от нас е подготвил така маса предложения, доколкото разбрах без аз така радвам се, че тази година имахме две предложения, те в АХОК бяха приети, просто бяха допуснати в бюджет 2017. Естествено, ще имаме претенции между първа и втора част, защото въпреки така предпределението, за първи път видяхме злото Лекарския съюз, нали, да каже, ела, приемаме бюджет на здравната каса.
Така?
И тук трябва да ви кажа, че лично аз съм изключително огорчен като нормален гражданин, защото всяка година с вас коментираме това, че бюджет на здравна каса, когато беше създадена здравна каса, той тръгна с 600 милиона.
Точно така.
В момента
се увеличава, а резултати никакви.
В момента е увеличен отново с нови 230 милиона, ако не се лъжа.
Да.
И резултатите ни ги виждаме. Преди малко гледах репортаж как болни хора, нали, с криги, бъбрични, какви ли не, стоят и чакат с пръзопръстовите отпечатки.
Най-елементарна
глупост, която е вече допуснал до министъра на финансите. Да, в бюджета за държавно обществено осигуряване също можем така да видим вече, че тази година с по-малко, около 300 милиона, държавата ще дофинансира по-малко, което също някакъв напредък. В общини трите бюджета така изглеждат доста леки за обсъждане, от гледна точка на това, че когато няма допълнителни харчове, когато и отпуснати поне на няколко сфери, с изключение на Министерството на земеделието, където бюджетът е зверски урязан с близо 18%, всички други ведомства, всички други сектори получават по-малко. Сектор сигурност и армията ще получи. То остава, за съжаление, този голям въпрос, как се разпределят средствата. Това виси във въздуха. Тук сякаш е това, което нас не разделя. Управляващите, включително и опозицията не е единна в това, защото всички сме наясно, че всеки иска срещу единица платен лев, който е дошъл от данък, да получи достатъчно добавена стойност, която той иска да види. И това бяха основните критики към Министерството на финансите, но ако трябва да бъдем обективни, Министерството на финансите не е органа, който трябва да се... Нали, да имат пряката отговорност за това. Изключително и от най-твърдата част от опозицията, Румен Гечев днес, колегите така подчертават, нали, че това, което се върши в Министерството на финансите, би следвало да се извърши в бизнеса и достъп, за да видим най-после тая продукта реформа.
Така. Това е големия въпрос. Първо, изпълним ли е бюджета? Второ, какъв характер има? И трето, има ли предвидени средства за реформи или пак ще замазваме положението и пак ще си доказваме как уж правим реформи, а те реално не ги правим?
Средства има в много сектора по фати.
Така.
Недоволните днес бяха много малко. Да не кажа, че почти ги нямаше.
Така.
Имаше, естествено, и в трите бюджета имаше някакви критики. И от синдикати, от браншовите организации. Но пак се връщаме на въпроса за справедливостта.
Така?
Този път няма да шегувам, но за мен думата справедливост и бюджет в едно изречение е пълен оксиморон. Не може да има такъвниш баланс в бюджет и също в мен всички да са щастливи.
Може
простата причина, че чисто технологично, когато се обсъжда един бюджет, той се обсъжда за тази по-отделно се от първо на тристранката. След това министерство по министерство. И крайна сметка, когато се приема на Министерски съвет, респективно в парламента, винаги ще видите поне някакво физиономия, които са намусени и други са по-усмихнати. Така че бюджета е консервативен, не би казал, знае колко амбициозен, предпазлив е, което е характерно, нали, по принцип за формацията ГЕРБ.
Така.
Дали това се прави пред избора, аз днес се поскувах, наистина, всяка година пред избори вие ще давате, нали, консолидиран бюджет, т.е. няма да имаме разходи в бюджета, то дайте тази година наистина да заплашваме с избори преди бюджета, за да може да не давате бюджет подобен на този. Защото факт е, че днес даже страната чета коментари и то на много сериозни критици, които всяка година по това време се изказват, че всички признават, че този бюджет е така доста стегнат и най-важното, което той не би ни задължил.
Да.
Естествено, нали, важният въпрос, който се остава и който те първо ще обсъждаме и в зала и от тук нататък, какво от тук нататък ще направим, за да се дигне икономиката. И тук, нали, и стаз завършвам темата, трябва да сме наясно на нещо, тъй като нещо се споменава. Какво се случва в Европа, какво се случва в Америка. Имайте на предвид, че Съединените американски щати ревизира своята прогноза. В момента те имат точно два пъти по-нисък растеж, отколкото в България. Други въпрос е, че усещането на българина е нещо съвсем различно. И тук отново се връщаме към това, което преди малко ви казах. Големия ни проблем е, че не се усещат как влизат средствата и в чий джобове се
изливат. С това да завършим нашия разговор. Ние ще имаме възможност много пъти да обсъждаме бюджета в следващите седмици в по-големи детайли. Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер на вас.
Благодаря ви, Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.